Azad Nazar mikrofonu aldı Sarvar Osman. Bugün Taşkent'ten Şarafat'a Ubaydillahi. Şarafat'a selamun aleyküm.
Aleyküm selam.
Yeni Tunus bilen Cahangir Artıkhoca bilen bağlı maceradan haberiz var. Keçe bir sohbet bir gene kendisiz. Dünya uzbeylerce onu hem eşittim. Bir geneyi eşittim.
Aha. Ha, eşitmegenlerse komedi olacak
Cahangir
ya.
Artıkhocayev parvar bu getirsiz keçe.
Aha.
Bilmedim nimaga unaqa bo'ldingiz va o'shani
Hı.
gaplashmoqchiman men bugun siz bilan. Keling, bugungi
Hı
gap. Bugungi gap,
hı.
qarang.
Hı.
Kun.uz Jahongir Ortiqxo'jayev bilan uchrashib, hamma narsani muhokama qilib bo'pti va aytyaptiki, faqat ikki tarafgagina tegishli bu nizo turli siyosiy kuchlar va shaxslar tomonidan tor manfaatlar yo'lida qurol sifatida foydalanishini xohlamaymiz. Gap tugadi, deyapti. Bu tugaydigan gapmi? Chindan ham Jahongir Ortiqxo'jayevni tahdidlari faqat shu kunuzgagina bog'liqmi yoki umuman jurnalistlarga bog'liqmi? Mana bir jurnalist sifatida aytingchi.
Sarvarbek,
Labay.
bu masala kecha bir kunda bir soatda xuddi bir vulqon deymizmi?
Xo'sh.
Vulqon otildi, vulqonni o'rni ilgari tep-tekisidi.
Ha, vulqon
Lekin
bugun ham otilyapti.
Ortiqxo'jayev,
Hamma yoqda lava bosib ketdi. Bugun ham
ha, lava
otilyapti.
birdaniga lava.
Ha.
Ha, endi shu lavadan oldin Ortiqxo'jayevni juda endi bir yalaydiganlar, atrofida girdi kapalak bo'ladiganlar ertayu kech men juda ko'p ko'rganman Ortiqxo'jayevni majlislarda yoppasiga kelib ko'rishib, endi ko'rishib bo'lgandan keyin bir odam bunday chisariladimi? Chisarilmaydi, odamlar o'rab oladi. Bu Ortiqxo'jayev juda ommabop bo'lib ketgan, ommalashib ketgan, mashhur bo'lib ketgan. Bu Toshkent City'lar, bu Toshkentda atrofidagi Olmazor City, Oqtepa City, Chilonzor City, bu juda endi 40 qavatli mehmonxonalar qurgan. Endi bu odamni bir kunda shu faqat kun uzmakan. Buni tagidagi gap shu
Yo,
kunuz, endi kunuz
men
bilan.
sizdan shuni so'rayapman.
Yo,
Qarang,
shunday,
to'xtang,
yo, man
to'xtang,
tushuntirib,
to'xtang, to'xtang, to'xtang.
kunuzdagi gapni aytyapsizda gapni.
Yo'q.
Endi.
Shu, men qarang, u
marhamat,
kishini xabaringiz
marhamat.
bor, u kishi aytyapti,
Yo, endi.
jurnalistlarni, siz bilan
Ha.
meni ham qo'shib aytyapti. Они кто вообще? Они твари последние.
Ya, endi ya o'qidim, endi
Deyapti.
siz mana qarang.
Ha.
Man endi o'zbekchasini ham o'qidim. Endi bizda bitta yana shunaqa bir kasallik bor. Bu kasallikda bir ozroq bir nima qilish kerak, mushohada qilish kerak. Birdaniga hukumat gazetalari kirishga, hukumat gazetasini bilasizmi qanaqaligida? Bizda diktovka bilan ishlab kelgan, bundan keyin ham diktovka bilan ishlaydi. Nafaqat Ortiqxo'jayev, undan juda pastdagi toifalarni ham bez diktovka qilolmaydi. Naryoqda hali o'tiribdi Xariddin Sultonni dumlari, keyin umuman Farhod Mahmudov deganlar o'tiribdi. Endi mana qarang, bu
Demak,
diktovka
bu
manga yoqmaydi.
diktovka bilan chiqib ketdimi bu audio?
Yo,
Kimdir
siz endi yo, audio boshqa gap. Audioni mana qarang, man kecha dunyo o'zbeklariga bergan suhbat berganimda kun uzda muallifi kimligini yo'q edi axborot. Mana bugun kun uz aytyapti, bu axborotni nimaga biz qo'yganimiz yo'q deydi. Telegramga biz qo'yganimiz yo'q. Uni qo'yilish muallifi kun izi emas, deyapti. Endi mana siz bilan agar shunday voqea bo'lsa-da, ikki tomon kelishib ketsa-da, qo'shningiz bilan bo'lgan mojorangizni masalan, yoki mana aytaylik, mojoramizga endi uchinchi bir toifa narigi ko'chadan kelib, nimaga yarashasan ikkoving? Nimaga davom etmaydi? Bizga tomosha kerak. Tomosha davom etmaydimi? Endi bir bola chaqalar davom ettirmaydimi? Xotinlar urushmaydimi? Bu yoqadimi shunaqa? Umuman insonga, toifaga yaxshimi? Endi Ortiqxo'jayevdi. Man shaxsan ko'chada meni Ortiqxo'jayev tanimaydi. Men Ortiqxo'jayevni televizorda bot ko'rganim uchun chegaradan chekib turadilar, kishi birov bilan ikki qo'li kissasida ham ketaveradi. Ortiqxo'jayevni shahar hokimligiga olib kelgan paytimizda uni pelini, xarakterini, jamiki sifatlarini bilgan biz. Bilgan hamma, lekin Men oylayman, Ortiqxo'jayevdan oldingilarni ham bir nazarga tashlaylik bunday. Tak, men o'zim shaharda 80-yinchi yillar shahar gazetasi redaktori bo'lganman, Xudoga shukr. Eng buyuk shahar rahbarlari Asadulla Ashrapovich Xo'jayev bilan ishlaganman. Krasnov Petrovich nimalar bilan ishlaganman. Ruslarda aytaylik shunaqa ishbilarman odamlari bilan. Tak. Undan keyin Uchqun Umarov degan buyuk sanoatchi rahbar bilan ishlaganman. Endi bularni biz ko'rganmiz, Qozim To'laganov bilan ishlaganman quruvchilarda.
U paytda boshqacha
bularning ham o'zida xarakteri bor edi.
Boshqacha
bularning ham o'zida xarakteri bor. Bularda o'zining ham xarakteri bo'lgan. Asadulla Ashrapovich gapirmay yengar edi odamlarni. Vohid Oxunov degan buyuk rahbarlar bo'lgan. Odamlarga ko'zini qarashi bilan aql o'rgatar edi, fikr o'tkazar edi. Endi mana Ortiqxo'jayev paytiga kelganda, Ortiqxo'jayevdan oldin 30 yil Toshkent shahrida ijtimoiy qurilmadi. Ochiq gap. Hech ijtimoiy qurilmadi.
Sharaf aka,
qurilganlar ham barbod bo'ldi.
Sharaf aka,
endi qarang.
Sharaf aka, gapni olib qochmang. Gapni olib qochmang. Men sizdan so'rayapman. Indamay g'ilt etib yutib ketaveradigan, kuniz yarashib oldi, yarashib oladigan gapmidi shu Ortiqxo'jayevning gaplari?
Ha, endi menga
xarakteri bor ekan deydilar.
Yo'q. Quloq soling, men Ortiqxo'jayev bilan hozir mana siz ham boshladingizki, Ortiqxo'jayevni himoyachi advokati bo'lib qoldingizmi deyapsiz. Advokatlari qochib ketdi. Ortiqxo'jayevni doim qo'ltig'ida yuradiganlar hammasi qochib ketdi kecha. Hammasi boshqa tomondan haligi qoralovchiga aylangan bir paytda meni nihoyat darajada g'ashim keldi. Nihoyat darajada. Ortiqxo'jayev juda katta quruvchi ekan, juda katta baribir aytaylik tashkilotchi ekan, lekin mana shu xarakteri bor ekan. Endi bu katta bir majlis zalida boshqada aytgan yo'q edi, bir ikkita nima deydi muxbir bilan nimadir kelishmagan paytda ular yozib olgan bo'lsa, endi bu yozib olganni ular o'z paytida e'lon qilmasdan kim orqa u kunuz aytayapti bugun. Ta kunuz aytayapti. Bu nimani ijtimoiy tarmoqqa qo'yish bu bizni tashabbusimiz emas, bizga aloqasi yo'q deyapti. Bu bir juda g'alati jumboq. Ikkinchisi, o'sha har qanaqa nimada, masalan, to'qnashuv deymizmi, tortishuv deymizmi, nima deymizmi, gunoh deymizmi, ikkinchi tomonda bir eshitsak bo'larmikan degan bir fikr mani kechadan beri aytaylik alik qiladi, bezovta qiladi.
Yo'q, ikkinchi tomon, ikkala tomonni eshitdik. Ikkala tomonni eshitdik. Birinchi tomon, Jahongir Ortiqxo'jayev aytadiganini aytib bo'ldi. U kishi aytdi, seni 6 sekund yey qilib qo'yaman dedi jurnalistlarga.
Ha, endi menga qarang.
Ikkinchi tomon,
endi u tomon ham balki, yo'q, u tomonandir Ortiqxo'jayevga nima degan? Masalan, hozir men sizni yaxshilab bir siz o'zingiz nimaga ketgansiz O'zbekistonda, vatan xoinisiz desam, o'shanga yarasha javob berasiz menga? Men masalan, asossiz ravishda gapirsam, Ortiqxo'jayevga nima deganini biz bilishimiz kerakmi? Ortiqxo'jayevni balki balaxonalik qilib so'kkandir. Va kunuzni ham bilasizmi? Ortiqxo'jayevga bir 6 oylar chamasida bir hujum bo'ldi. Yaxshigina hujum bo'ldi, asosli hujum bo'ldi. Ortiqxo'jayev ko'chada olomon bilan tortishib qoldi. Olomon shuning ichida ayollar bor, ayollarga qattiq botgan paytda kunuz muxbiri shunaqangi endi yaladi haligi intervyu uyushtirib, Ortiqxo'jayevni shu masalada umuman gunohi yo'qligini Ortiqxo'jayevni tushunish kerak, ko'chada shahar hokimi bilan gaplashishda etika kerak, estetika kerak deb Ortiqxo'jayevni qahramon qildi. Men yana aytaman, siz bilan biz Ortiqxo'jayev kelganda juda qattiq tanqid qilganmiz, bir yaxshilab eslang. Ortiqxo'jayev bir kengash tuzdi kelganda. Bu kengashda 52 odamni ichida men o'shanda ochiq gap nihoyat darajada, mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda odamlar ajablanayotgan bo'lsa, men Ortiqxo'jayev kelganda juda ajablanganman. Chunki Ortiqxo'jayevdan oldingi hokimlarni ko'rganman. O'ntalab birinchi rahbarlarni yaxshi bilaman. Fe'l atvorini bilaman.
Mirziyoyev shaxsan o'zi olib keldi-da. Mirziyoyev shaxsan o'zi
olib kelganda aytgan ekan, o'shani mana bugun endi eshittiryapti. Olib kelganda aytgan ekan, xaloyiq shahar faollari, man sizlarga hech qanaqa partiya, martiya a'zosi bo'lmagan, ishlaydigan ishbilarmonni olib keldim degan ekan. A Mirziyoyev ishbilarmonni olib kelgan ekan. A ishbilarmon ishni qildimi? Toshkentda qurilishlar, Toshkentda ichida shaharning ichida shahar paydo bo'ldi. Endi men buni hammasini Ortiqxo'jayev bilan bog'lamayman. Avvalo bu arxitektori Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Lekin Shavkat Mirziyoyev o'zini arxitekturasiga, o'zini qurilishlar orzusiga, o'zi belgilagan juda katta ish programmasiga Ortiqxo'jayevni prorab qilib qo'ydi. Prorablik vazifasini mana Toshkent mana shu qurilishlardan uzoqda yashamaymiz, yaqinda yashaymiz. Kechayu kunduz 24 soatlik ish tashkil bo'ldi. 24 soat
prorab degan so'zni, prorab degan so'zni yaxshi ishlatdingiz, prorabligi ko'rinib turibdi.
Yo'q,
endi lekin ishlarda. Endi to'xtang. To'xtang. Mana boya aytyapsiz, 3-chi tomon. Kim bo'lishi mumkin o'sha 3-chi tomon shu audioni e'lon qilib yuborgan?
Ha, salomat bo'ling. Endi men hozir men prokuraturada bo'lganimda buni javobini berardim. Prokuratura o'rganyapti, Adliya vazirligi o'rganyapti ekan. Bu axborotlar ham turibdi. Endi men aytadigan bo'lganimda, masalan, men yo avliyo bo'lishim kerak, yo'qsa prokuraturani hujjatlardan tanish bo'lishim kerak. Shuning uchun 3-chi tomon ham chiqadi. Albatta 3-chi tomon hech shubhasiz Ortiqxo'jayevni yoqtirmaydigan tomon bo'ladi. Endi Ortiqxo'jayev ham albatta dollar emas, nima emas, hammaga Xo'jayi qizir emas, ro'para bo'lganda hammasi bugun ba'zi bir odamlar uyalmay, netmay Ortiqxo'jayev istagan odamiga bir xalta dollar berishi mumkin, mashina podarka qilishi mumkin, faqoza kvartira berishi mumkin degan gapni aytyapti. Endi hali Ortiqxo'jayevni birovga kvartira berganini shu paytgacha eshitganim yo'q. O'zi cho'ntagidan berganini yoki aytaylik avtomobil berganini ko'rganim yo'q. Lekin avtomobil berganlar ana Farg'onada ma'lum bilan tarqatib yuribdi. Nimani masalan haligi nimani masjidni muazziniga Shohrat Abdurahmonov degan bir Andijon xoni tarqatib yuribdi. Ko'ringlar odamga. Farg'ona xoni butun bir tumanlarda haromi onag'ar, enag'ar qilib yuribdi, so'kib. Endi qiziqda biz ularni ham shunday vaqti kelganda o'shalarni ham kechirdik senatlarda, o'shalardan ham izoh so'radik. Nimaga Ortiqxo'jayevdan izoh so'ramasdan erg'ib turib hammamiz do'pposlab ketamiz, Ortiqxo'jayev gapini aytolmay, ovozi chiqolmay, izoh berolmay ketib qolmasin.
Xo'p,
izohini eshitaylik. Men shu nuqtai nazardan Ortiqxo'jayevni tarafida turganim, Ortiqxo'jayevni himoya qilganim shuki, Ortiqxo'jayevni olomon haligi butun matbuot hammasi kecha yalab yotgan, atrofida haligi shira bosib yotgan hammasi do'pposlashga tushib ketganda, men Ortiqxo'jayevni ovozi o'chib qolmasin, ovozini eshitaylik, izohini eshitaylik deb himoya qilishga o'tdim.
Xo'p,
men shunday
himoyani
milliy tiklanishda raisi ham, milliy tiklanishda raisi ham Alisher Qodirov nihoyatda halol to'g'ri aytgan ekan. Bugun dunyo o'zbeklari ko'chirib bosibdi, men o'sha yerda o'qidim. A bir izoh eshitaylik debdi Alisher milliy tiklanish raisi. Men o'ylayman, bugungi olomonning ichida yolg'iz real adolatli gapirgan mana shu Alisher Qodirov bo'ldi. Endi bu tomonlarga kelganda, masalan,
Sharof aka, eshiting.
Yana bitta prinsipial tarafdoriman.
Buni tushundim. Yana bitta prinsipial savol. 3-chi tomon o'sha audioni tarqatib yuborgan 3-chi tomon haqidagi savolimga javoban aytdingizki, mana bosh prokuratura izlayapti, u qilyapti, bu qilyapti va javobdan bir jovuz, bir kuch sifatida kuch jadalanib qoldi. Endi prinsipial savol, qarang. Agar siz jurnalistsiz, mana sizni qo'lingizga o'sha audio tushib qolsa, tarqatarmidingiz, tarqatmasmidingiz?
Man qarang, har qanaqangi ig'vo, sovuq, janjal, kasofat gaplarni agar men tayiga yetadigan bo'lsam, shu gap jurnalistlarga aytilganligi, jurnalistga bergan baho ekanligini bilsam, uni ommaviy tarqatish emas, buni har qanaqa bo'lsa ham Jahongir Ortiqxo'jayevni o'zidan imkoniyat top so'rardim. Aytardim, siz juda katta ulug' odamsiz, ko'p ish qilayotgan odamsiz. Bu gaplarni qaysi adresga aytdingiz, kimga aytdingiz? Jurnalistlar sizni arpangizni xom urdimi deb o'zidan so'ragan bo'lardim. Ommaga tarqatishda ichida adovat yotibdi. Ommaga tarqatishda ichida
o'zidan so'radingiz.
Husumat yotibdi.
O'zidan so'raganingizdan keyin tarqatarmidingiz, tarqatmasmidingiz?
Yo, endi masalan uni javobini bilardim birinchidan. Yana aytayapman. Sarvar Usmon davlat xoini, millat sotqini desam, siz undan balaxonalikni so'kasizman. To'g'rimi?
Yo, unaqa deyishga haqqingiz yo'q, asosiy gap yo'q.
Bir paytlari, yo, bir paytlari juda ulug'lagan bo'lsangiz ham aytar edingiz, sendaqa buni men unaqa bunaqa ekib qo'yaman, olib borib qo'yaman deydi. A endi aytadi-yuvers, qakoy privet, takoy atvet deydi. Shuning uchun avvalo Ortiqxo'jayevga nima gap savol berilgan? Ortiqxo'jayevni qitig'iga nimaga tegilgan? Qitiq patiga tekkan odam kim bo'lgan? Ana o'shandan kelib chiqish kerak. Aytadi-yu, ba'zi gaplar deydi, ba'zi odamlar odamni dindan chiqarib yuboradi deydi. Odam ba'zan Allohga ham shak keltirib yuboradiki, Allohda ham ba'zi ishlari odamga juda og'ir botgan paytda. Shuning uchun endi albatta Ortiqxo'jayev parishta emas. Ortiqxo'jayev o'shada ham juda qiziq aytgan ekan. Men u tepadan ham pastdan ham qo'rqmayman, xarakterim shu degan ekan. A bu erkakcha gap-ku. A bunaqa gapni biz rahbarlardan bunaqa ochiq, sochiq, tiniq, mardona gapni hamisha eshitavermaymiz. Mana shu gaplar Ortiqxo'jayevni bir reytingini oshirsa oshirdi, kamaytirgan yo'q. Lekin endi qaytasiz, Ortiqxo'jayev oligarx. Ortiqxo'jayev tijoratchi. Uni doirasi boshqa. Ortiqxo'jayevni agar shu doirasiga, shu xarakteriga chidamaganimizda bizga yana Rahmon berdi Usmonov degan odam yana 5-6 yil rahbarlik qilar edi-da, cho'ntagini qappaytirib Toshkent shahrining yarmini sotib yuborardi. Mana endi shu yerda 8 yil 10 yil hokim bo'lgan Rahmon berdi Usmonov degan endi shunaqa yumshoq u odam bilan gaplashsangiz egilmay turib salom bermaydi, hammaga egilib turib shunaqangi. Mana Yunusobodga borgandan beri tuman poraxurlari markazi bo'lib qoldi-ku yana bir bor. Shuning uchun man yumshoq supurgi haligi nima deydi zimdan ish qiladigan rahbardan ko'ra ochiq oydin mardona ish qiladigan rahbarni yuqoriroq qo'yaman bahosini. Endi uni bir biriga aytgan haligi peripalkalarini aytishuvlarini endi mana apoq chapoq bo'lib yarashdi deb bugun yana hamma matbuot kun uz bilan Ortiqxo'jayev o'pishib oldi, yarashib oldi, quchoqlashib oldi deydi. Endi man buni ham izohini
hammasi ham yarashgani yo'q, hammasi ham yarashgani yo'q. Mana Bahodir Ahmedov bilan eshiting. Bahodir Ahmedov bilan Zafar Solijonov degan ikkita jurnalisti Kun.uz'ni ariza yozib ishdan bo'shaganini e'lon qilishdi bugun. Aytishdiki, Jahongir Ortiqxo'jayev, men sizga it emasman. Men pastga
kechirmayman demoqchi
endi.
Kechirmayman demoqchi endi o'qib o'tirmang endi masalan bu Sarvarjon. Kun.uz'ning ichidagi muammo. Kun.uz'ning ichidagi muammo. Har bir kollektiv o'zining ichidagi muammosini o'zi hal qiladi. Kun.uz'da endi ikkita odami kechirmayman desa, qolgan 10 15 20 ta kollektivi buni ikki tomonlama kelishuv, ikki tomonlama bir-birini tushunish desa, endi bu dunyodagi mojarolarning tagida bir aytaylik katta siyosiy ijtimoiy voqea yotgan bo'lmasa, Ortiqxo'jayev endi buni bunaqa bir gapni qaysi holatda aytganligini, holat juda katta alik qiladi. Bilasizmi masalan, ba'zi bir holatlarda otib qo'ysangiz, ba'zi bir holatlarda aytaylik odamga nima deydi, suiqasd qilib o'ldirib qo'yganda ham qonunda kechirimlari bor. Holatdan kelib chiqadi. O'sha holatga solgan odamlar hatto aybdor bo'ladi. Holatga solgan odamlar. Men yana qaytaraman. Men Ortiqxo'ja
audiodan bilinib turibdiki, sen
falonchi
pistonchi yeb demayapti. Umuman jurnalistlarni haqorat qilyapti-da.
Umuman agar siz yoki men umuman qaysi kasbni egasi pastlik qilsa, qaysi kasbda odamasi ramkadan chiqqan bo'lsa, o'sha kasbni hammasiga isloq keltiradi. Shuning uchun shunaqa bir paytlarda ba'zan aytaylik, mana shu oligarxlarni ichida saxovatlisi ham bor. Oligarxlarni mana Alisher Usmonovni mana sekin-sekin ko'ryapmiz. Shahar qurib beryapti Namanganda o'zbek xalqiga. O'sha Alisher Usmonovda bor ekan, saxovat qilyapti-ku xalqiga. Sekin-sekin qilyapti-ku. Endi oligarxlarni ommaviy so'kamiz. Istalgan oligarx bazan Ortiqxo'jayev ham bizdan sotka berishi mumkin. Oligarx desa biz o'zimizdagi bir ektaligi non yemasi bilamiz. Bir ekta non yemas, O'zbekistonni pulini yarmini olib ketgan bitta oligarx bor, endi yaqinda o'lib ketdi. Futbolni ham o'zini orqasidan yo'q qilib
ketdi. Lekin ularni hech kim itvatcha deyotgani yo'q.
Yo'q, o'sha oligarx o'ldi. Lekin o'sha oligarxni o'lganining ustida yig'layotganlarni bir ektasini ko'rib, bittasi mana shu Nuroniyning raisi Shuhrat Jalilov hozirgacha har kuni yig'laydi. Shunga oltin medal berolmadim deb necha marta hasrat qiladi. Chunki u oltin medal berganda men o'chirib tashladim. O'chirib tashladim va kollektiv ichida aytdimki, o'rtoq Jalilov, Shuhrat nimani yaxshi ko'rsangiz, bir Abdulla Usmonovda u tirik paytda edi. Siz u bilan bordi keldingizni qilavering, uyiga boring, uyingizga chaqiring, xohlasangiz o'pishing, xohlasangiz quchoqlashing. Lekin siz mehnat faxriysi ordeni bu prezident tavsiya etgan, siz davlatni hisobdan, mamlakatni hisobidan bu saxiyligingizni qilolmaysiz deb o'chirib tashlaganman. Yana bir ikkita oligarxlarni o'chirganman. Men aytmoqchiman, biz oligarxlarni ommaviy so'kkan paytimizda boshqa oligarxlardan bizni yoqamizdan olish mumkin, lekin hammasi bir Usmonovda qilmas yoki hammasi yana bir ikkitalari bor. Endi men hozir ularni sanab butun oligarxlarni alayhil o'tirmay qo'zg'ab o'zimga qarshi, o'zimga o'zi boshqa ham yetardi, dushmanim hozircha yetardi. Butun o'sha prezident apparatini hammasi menga qarshi. Men aytib qo'yay, prezident apparatini hozir butun eski sostavi, o'sha Karimovdagi maddohlari hammasi ertayu kech qayerda menga nayza sachishini bilmay turibdi. Shuning uchun men aytib qo'yay, bu masalada biz Ortiqxo'jayevni eshitmasdan turib muhokama qilayotganlarni hammasini men qoralayman, hammasini bir tomonlama deyman, komanda bilan ishlayotgan, ko'rsatma bilan ishlayotgan odamlar deyman. Biron narsani eshitmasdan, razbor qilmasdan, muhokama qilmasdan kecha Ortiqxo'jayevni atrofida parvona bo'layotganlar unga qarab tosh otayotgan paytda man rahmim ham keldi, adolat nuqtai nazaridan mana aytdim, yo'q, bu yerda boshqa gap bor. Ortiqxo'jayevni eshitish kerak. Ortiqxo'jayevni birdaniga aytadi, yerga sanchib yuborishga hech kimda haqqi yo'q.
Ortiqxo'jayev ketishi mumkin. Hamma
yana aytaman,
qarayotganlar Ortiqxo'jayevga rahmi kelib,
xulosaning endi mikrofon sizning qo'lingizda bo'lganiki, siz hech kimga gap bermaysiz. Siz savol berib eshitishingiz kerak. Butun dunyoni haligi jurnalistika qonuni shunday, siz endi albatta o'zingiz hukmingizni o'tkazmasangiz intervyu bo'lmaydi. Endi quloq soling. Men o'ylaymanki, Ortiqxo'jayev meni gapimdan xursand bo'lmasa kerak, meni yordamga ham muhtoj bo'lmasa kerak. Ortiqxo'jayev ko'chada meni tanimaydi. Men televizorda, xudoga shukr, uni televizorda ko'rganim uchun tanishim mumkin, lekin men Ortiqxo'jayevni shukungacha bir necha marta yerga sanchib ta'qib qilganman. Shahar hokimiyatidagi ayrim uni aytaylik, haligi ish tutumlarimcha qattiq tanqid qilganman. Uni kengashini puhi piraq qilganman. 52 kishi hammasi oligarx, bularni hammasi choyxonadagi oshxo'rdan battar deb baho berganman. Siz bilan birga qilganmiz. Bu Ortiqxo'jayev kelgan paytda edi. Lekin kecha Ortiqxo'jayevni olaman, endi o'rtaga olib Hamzani toshbo'ron qilganday yopirilgan paytda man aytdim, bu yerda bir gap bor. Gulduros qarsaklarni ortida hamisha nohaqlik yotadi, adolatsizlik yotadi. Bitta ikkita haligi Ortiqxo'jayevni shu kunda yomon ko'rib qolgan odamlarni komandasi ko'rinib turibdi. Lekin men to'la to'kis aytamanki, o'sha jim haligi silliqgina muloyim xunuk hokimlardan ko'ra, komandirlardan ko'ra endi quruvchi Ortiqxo'jayev katta quruvchi, ochiq gap. Qurilish plasatkasiga boring, qanaqangi yerda planirovka bo'ladi. Bir qurilish nimasidan reportaj olsangiz bo'lar ekan, bir-birini endi ochiq gap endi quruvchini o'zini jargoni bo'ladi. Ortiqxo'jayev hokimlik madaniyatiga, balki hokimlikdagi silliq tartib qoidalariga mos tushmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin silliq bir markizm leninizmda haligi nima deydi, domlasini olib kelib, biz 8 yil 10 yil ishtima qurmay, 27 yil ishtima qurmay yurdik. Bugun Mirziyoyevni jonbozligi bilan, Mirziyoyevni mana shunday odamlarni topib kelib, u tanishtirgan demaydi. Hech qanaqa partiyaga a'zo emas, hech qanaqa tabaqalarga aliq emas, o'zi mustaqil, o'ziga o'zi mulk yaratgan, o'zi tadbirkor bo'lganda ham jahon miqyosidagi tadbirkor dedi. Shuni bugun Toshkentda u endi o'zi nima deydi, isbotladi-ku. Bugun Toshkentga keling, agar siz parashyutda tushsangiz, samolyotdan to'g'ri pastga tushsangiz, agar mana shu yer Toshkent deyolmaysiz, ochiq gapda.
Demak, shunday Ortiqxo'jayevdek bir katta qurilish qiladigan, katta boy zavod fabrikalari bor bo'lsa, demak jurnalistlarni yoppasiga so'kavurishi mumkin ekanda.
Yo'q, men sizni sezibman gapingizda. Ortiqxo'jayevdan birdaniga marksizm leninizm dohisini yasayman deb ovora bo'lmang. Ortiqxo'jayev ochiq aytib turishadiki, meni o'zimni xarakterim bor. Так, faqat hamma narsada adolatli bo'laylikda, Ortiqxo'jayevni qitiq patiga kunuzdagilar ham juda tili uzun. Qani qitiq patiga nima deb tegdi? Ortiqxo'jayevga qanaqa savol berdi? Endi Ortiqxo'jayev ko'chada ko'ringanda yoqalashib ketadigan nima mazkur bezori odam mazkur. Shu paytgacha biz Ortiqxo'jayev kimdir yoqasidan oldi, qayerdadir aytay, u psixbolnitsadan chiqqan yo'q endi, buni hal xudoga shukur, Ortiqxo'jayevni o'zini juda katta obro'si bor.
Endi ko'chada ko'ringanni yoqasidan oldi.
Yo'q, shaharda Ortiqxo'jayevni juda katta obro'si bor, xudoga qarab aytish kerak. Men 50 yildan beri Asadulla Ashrapov davridan, undan oldin Fathiddin Xo'jayev degan 60-yinchi yillardagi shahar birinchi sekretarlaridan boshlab biladigan bo'lsam, eng obro'li shahar rahbarligini eng cho'qqiga chiqargan odam, ochiq gap. 30 yil shahar hokimi bitta nima deydi, bir xonali kvartirani birovga qurib bera olmadi-ku. 30 yil hech kim ishtima qurmadi. Hamma o'sha davrda, masalan, hozir ba'zi odamlar Karimov davri dedi. Karimov davri jahannam davri bo'ldi-ku. Mirziyoyev xudoga shukur 3 yilda qilgan ishni biz o'tmishda 27 yilda qila olmadik-ku. Mana shu paytda men o'ylaydim.
Har doim hozirgisi yaxshi ekanda. Xullas, har doim hozirgisi yaxshi.
Ortiqxo'jayevga tosh otayotganlar faqat Ortiqxo'jayevni dushmani emas. Men aniq aytaman. Bularni o'rtoq Mirziyoyevga ham adovati bor. O'rtoq Mirziyoyevga qarshi otilgan tosh bu. Bu Mirziyoyevni dushmanlari ham bor buning ichida. Shuning uchun bugun Mirziyoyevni yoniga kim kelsa, astoydil belini bog'lasa qamishdan, Mirziyoyevni siyosatini qo'llab-quvvatlayman desa, men o'zim boshimdan o'tkazib turibman. O'zim. Men sizga hali dardimda aytganim yo'q. Men o'zim boshimdan o'tkazib turganim uchun aytaman. Mani hozir yomonlab borilmagan joy yo'q. Bir Jalilov degani bor, ertalabdan boshlaydi u kechgacha. Kechgacha faqat shaharda rayonma-rayon yurib yomonlaydi. Mayli, men undan hech qanaqa aziyat chekkanim yo'q. Qayta kim o'zini o'zi odam fosh qiladi, lekin bugun aniq aytaman. Ortiqxo'jayevga tosh otayotganlarning nishoni faqat Ortiqxo'jayev emas, Mirziyoyevga otilyapti. Mirziyoyevning yoniga mana nima Sherzod Qutbiyev degan bir endi juda ham hozirgi yosh avlodlarning lideri, shu odam kelganidan boshlab hozir O'zbekiston matbuotida ham 2-3 marta tosh otildi. A endi bilsak bularni hammasi mana Ismat Qo'shib nima qildi, axborot berdi, bular hammasi tovbat ekan. Hammasi tovbat ekan. Palonchini qarindoshi, palonchini urug'i degan gaplar hammasi Farg'ona shamoli. Farg'ona shamolining orqasida kim turganini biz yaxshi bilamiz. Shuning uchun har bir faktda u Ortiqxo'jayev bo'ladimi, Eshon Xo'jayev bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi, Sarvar Usmon bo'ladimi, uni oldin muhokama qilib, o'rganib, u tomon nima dedi, bu tomon nima deb javob qildi. Shuning uchun Ortiqxo'jayevga otilgan toshdan xabarimiz bor, lekin Ortiqxo'jayevga qanaqa savol bo'ldi, uni qanaqa qilib izdan, dindan chiqarib yuborishga odamlar qanday nima berdi, povod berdi, mana shularni bilish boshqa mani niyatim yo'q. Men bundan keyin ham himoyachisi bo'lmayman, bundan keyin ham u himoyamga muhtoj emas, lekin men aniq bilaman, bu ajiotajni hammasi Mirziyoyevni bugungi o'sha katta shaxdam qadamlarini ko'rolmaydigan, hazm qilolmaydigan odamlarni uyushtirgan juda yaxshigina bir finti deb bilaman. Men shuning uchun o'zimni fikrimda qolaman.
Salomat bo'ling. Sharof Ubaydulla aka. Rahmat sizga. Rahmat.
Salomat
bo'ling. Xo'p, xo'p.